biztanleriaren sartze progresiboaren erronkak eta zerbitzu publikoak eskuratzeko dauzden zailtasunak. Hoiek elkarrekin aztertzen aritu dira Euskadi Iparralde eta Sakanako erakundeak. Bertan proiektua da, hori guztia, eta horretaz hitz egiteko telefonoz bestaldean dakagu, Sakanako Garapen Agentziako proiektu arduradun den Zuhaitz Areitio Rementeria. Eguerdion, Zuhaitz.
Eguerdion, bai.
Bueno, bertan proiektua. Aipatu dugu biztanlerian zartzea gero eta handiagoa dela. Eta, bueno, bertan proiektu hori nola sortu zen ozer?
Hau aspaldiko kontua da, duela, 2016an okerrez banago, garai hartan, bai Garapen Agentzia eta bai udal eta entitate desberdinak, gai desberdinak jorratzen hasi zina, eta tartean, sartzea edo sartze aktiboa, ez? Behar desberdinak identifikatu ziren, eta behar haiei erantzuna emateko, irtenbide desberdinak aztertzen eta jorratzen hasi ziren. Horrela, proiektu europar bat, proiektu europar baten bitartez behar haiei erantzuna emateko aukera sortu zitzaigun, eta kontsortzio bat, bazki desberdinen artean kontsortzio bat sortuz, proiektua aurkeztu zen. Eta, 2020an, proiektu hau martxan ekin zen, beste iparre eta ego Euskal Herriko entitate desberdinekin, eta horrela, ibili gara azkenengo bi urte terdi hauetan, behar hauei nolabait irtenbidea bilatu nahian.
Eta nola sortu zen, proiektu Europako proiektu hau Europako finantziazioarekin, eta, elkarlan hori, aukera hori nola sortu zen?
Zorionez, beste ekintza eta proiektu batetan harreman ditugun entitateak dira, eta, elkarren laguntzarekin eta batek beste ezagutzen zuelarik, elkar ezagutu, ikusi genituen amankomuneko beharrak genituela, eta horrela ez sortu zen, elkarrekin proiektu bat idatzi, aurkeztu, eta eman ziguten, eta horaxe, bai.
Bueno, esan duzu, hasi eta bukatu ere ja egin dela, ez da?
Hori da, pasaren ostiraldean egin genuen, amaiera ekitaldia, egia esan, ilonen amaieran amaitzena ofizialki proiektua, baina esan genezake, azken ukitu ekin gabiltzala, informazioa igotzen, nolabaiteko justifikazioak egiten, proiektua berez, europarra, amaitzen da. Aurrera begira jarraituko duen arren, proiektu honen aterkipean izango ez den arren, baina proiektu ofizialki amaitutzat eman genezake.
Eta amaitutzat, eta ongi, esan nahi dut, ongi pandemia gutxi dizue?
Imaginatu, nolako egoera, sartze aktiboaren inguruko proiektua pandemia betean egiteaz da batera errexetan, horrek suposatzen duen guztiarekin, batez ere zailtasun handienak izan ditugu pertsonekin egoteko, ze horrelako proiektu bat beharrak dituzten pertsonekin sortu behar da, eta oso zaila izan da, ez? Batez ere hasiera baten, bereien iritziak jasotzea, beraien beharra jasotzea, guk egin egin beraiekin kontrastatzea, eta egizan, gehien bat telefonoz egin zen hasiera baten, zorionez, COVID-ak eskaini dizkigun olatu desberdinen tarte horietan egin izan ditugu, aurrez aurreko formakuntzak, aurkezpenak eta abar, eta nolabait iritsi gara. Ez gune genuen beste jendearen gana, eta gune egin dituen emaitzak ez ditugu lortu, baina, pausua handiak eman ditugula esan genezake, eta batez ere transmititu nahi duguna da, proiektua berez, orain amaitzen den arren, aurrera begira ere jarraituko du proiektuak, eta helburuak lortu nahian jarraituko dugu, argi dago.
Horretara gero bueltatuko gara, baina proiektua bera lau ardatzi ditu, eta banaka aletuko ditugu, bai? Azubaitz, a ber. Eskualde barruko eta eskualde arteko garraio egokitua. Landa ere muetarako adinekoen erabateko parte hartze soziala eta zerbitzuetarako sarbidea hobetzeko. Hori izan ardatzetako bat. Zein zen abia puntua?
Abia puntua zen beharra, ez? Argi daukagu landa ere muetan, herri txiki askotan eta batez ere pertsonen nagusiak mugikortasunerako behar handiak dituztela, eta orokorren ditugula, herri txiki hauetan, eta horri konponbidea eman nahian, lehenengo pausua egin genuena, bertako diagnosia egin, Sakanan zer mugikortasun eta baliabide genituen, Eta bestalde, Europako landare mu desberdinetan, dagoeneko martxan dauden zerbitzuak eta baliabideak aztertu genituen, eta erabaki genuen eskaria bidezko zerbitzu bat martxan jartzea. Udal eta entitate desberdinekin harremanetan jarriaz, zerbitzua emateko dena prez genukanean, Nafarroako gobernuaren berri bat jaso genuen, eta guk martxan jarri genuen nahi genuen zerbitzu hori, beraiek jarriko zutela jakin genuen. Beraz, proiektuaren erdian, berri hori izanik, planak aldatu behar izan genituen, ikusirik Nafarro gobernuak zerbitzu hori eman martu dela, eta bigarren plan bat jarri genuen martxan. Eta zein da izan da plan hori? Ikusi genuen izan zen, Europako landa eremu desberdinetan zerbitzu hau martxan dagoela, eskaria bidezko garraio zerbitzua, eta Nafarroan bertan ere martxan jarriko zutela. Eta ikusi genuen zerbitzu hau emateko behar direla bi gauza. Bat, zerbitzua bera, eta bestetik digitalki kudeatuko den erraminta bat, bai web gune bat, bai aplikazio bat. Eta ikusi genuen leku bakoitzean, zonalde bakoitzean, erraminta digital hori desberdina zela. Eta entitate publikoak lekuan lekuko konponbide bat bilatzen zebiltzala, horrek suposatzen duen gastu ekonomikoarekin. Pentsatu genuena izan zen, zergatik ez dugu sortzen, erraminta digital bat, librea eta edozein entitatek erabil dezakena. Eta hori egin dugu, webgune bat sortu dugu, non entitate guztiek erraminta hori jaisteko aukera izango duten, edozein hizkuntzatan itzultzeko aukera izango dute, prestatu ditugu dokumentu batzuk, non beraiek dokumentuak irakurriaz egokituko duten bai bereien hizkuntzara, bai bereien zerbitzura, gehituko dituzte lineak, eta behar diren informazio guztia gehituko dute, eta honen bitartez, kudeatu ahal izango dute, era honetako zerbitzua. Eta hori da egin duguna. Planez aldatu behar izan dugu proiektuaren erdian, baina iruditzen zaigu lortu dugun erraminta hau erabilgarria izango dela bai guretzan noski eta bai Europa guztian. Eta bestalde, nahi genuena erraminta honekin zen nolabait maigainan jarri, ez? Publikoa diren gauzak eta digitalak diren gauzak bestera batera kudeatu litzeskela. Ez dago zertan gurpila esmaten ibili barrik zonalde bakoitzean, irutzen zaigu transformazio digital hori bestera batera egin litzekela eta behin eginda, eta libre utziaz, ez daukagula zertan kopiatzen edo esmaten ibili barrik horre suposatzen aurrezpen ekonomikoarekin, ez? Eta gainera, konpartitzen dugu informazioa eta guzti hori.
Garraioari buruzko erraminta hori, ja jende aurrera atera dago, nola dago?
Azkenengo fasean gaude, azkenengo frogak egiten gabiltza, eta pentsatzen dut ez egon behar da, uztailerako, dena preste egon behar da, beste edozein entitatek berau deskargatu eta martxan jartzeko. Beraz, azkenengo ukituekin gabiltza, azkenengo frogekin, eta bilabete barru Europako edozein entitatek erabiltzeko aukera izango luke.
Baita, sakanako mankomunitateak edo garapen zerbitzuak.
Hori da, noski. Bai. Filosofia horrekin egiten gabiltza guztia, ez? Nahi dugu, noski, guk behar ditugun behar eta zerbitzu horiek bete, ez? Konponbide eman ditugun behar horiei, baina aldi berean beste landare muetan erabilgarri izango balia, asko zobe, ez? Azkenan filosofia berdinarekin berdina egiten gabiltza. Beste leku batutan ikasten duguna gure ekarri nahian. Eta hori da helburua.
Eta aipatu duzu, Nafarroko gobernuak eskari bidezko erraio zerbitzua eskainiko duela, badakigu noiz?
Lizitazioekin dabiltza, eta ez ditugu oraindik fetxak, datorren hilaren 28an oker ez banaiz Idurtzunen, besteak beste horri buruz hitz egiteko aukera izango dugu, mugikortasunen inguruko jardunaldi batzuk daude, irekiak, herritar guztiak bertan parte hartzeko aukera dutenak, eta ea hor informazio gehiago pasatzen dugun, baina pentsatu nahi dut aurten lizitazuekin dabiltzanez, urterditik aurrera, udazkenetik aurrera, jamartxan egotea, ez? Hori da jaso genuen azkenengo informazio behin.
Lau ardatz aipatu ditugu, bat ja, garraio egokitua izan du da hori bat, bigarrena bizileku komunitarioen gaia zen, jendea elkarrekin bizitzearena, eta bizitek hoiek ba nola izan daitezkeen landa eremuan adinekoen bizi kalitatea hobetzeko eta bueno, abia puntua hemen zein zen?
Ba, abia puntua berdina, ez? Egia san, hasi ginen identifikatzetik bueno, o diagnosi bat egitetik sakanan genituen beharrak eta bueno, batetik ikusten zen sakanan nagusientzat residentziak falta direla, hau da, plazak falta direla, hori batetik, eta bestetik eredua, Nafarroan gehien ezagutzen den eredua hori da. Orduan, ikusirik baita ere, landa, Europako landa ere mutan, beste eredu batzuk badudela, nagusentza resultatetik aparte beste eredu batzuk badudela, egin genuen azterketa bat, Europan zer zegoen eta zer funtzionatzen zuen, eta, bueno, bat iruditu zitegun interesgarria, eta etxebizitza kolaboratiboak dira. Etxebizitza kolaboratiboen barruan eredu pila badaude, aukera desberdin asko daude. Ikasi duguna azkenengo bi urte hauetan da proiektu bakoitza desberdina dela bestarekiko eta desberdina egiten du bertan bizi diren pertsonak. Bertan bizi diren pertsonak aktibo bizitzeko erabakiak beraiek era hartu behar dituzte eta beraiek erabakitzen dute nola bizi nahi duten modu aktibo baten horrelako espazio baten. Forum baten aurkeztu genituen gure inguruan genituen aukera desberdinak eta martxan jarri gara olatzen argizun dagoen espazio honetan zerbitzu hori eskaintzeko. Bide honetan egin duguna izan da batetik gaur egun Nafarroko gobernuak eta bere legeek eskatzen dutena era honetako proiektu bat martxan jartzeko legez egokitu dugu bai fisikoki eta bueno, behar guztiak betetzeko eta dagoeneko esan genezake espazio hori bizitzeko prest dagoela. Bueno, garai, bueno, proiektuan zehar baita ere egin duguna da komunikazio lan bat, alegindu gara sakanako herritarrei aurkezten espazio horretan zer egin nahi zen, horretarako, bueno, egoerak ez du bateren lagundu, aurretik izaten genuen bezala, ez da garrasi izan jendearekin elkartzea, baina izan ditugun tarte hoietan, pandemiak eskain ditugun tarte hoietan, egin duguna da, bueno, bideo bat grabatu, batetik, Nafarroko gobernuaren laguntzarekin, etxekonak bat eta etxekideko kooperatibako bazkideen aldetik, eta bestalde, sakanan dauden, gizarte zerbitzuetako mankomunitateko lehendakarien laguntzarekin. Bideo horrek lagundu digu, sakanako herritarrei azaltzen nolabait zer egin nahitzen, eta jendearen interesa agertu da, baina oraindik ez da aski proiektua ekonomikoki bideragarri egiteko. Sei pertsonak aurkeztu dute interesa olatzean bizitzeko, nolabait, baina ez da aski momentu honetan. Orduan, erabaki dena da proiektuak aurrera egingo duela, gizarte zerbitzuetako mankomunitateek horrela erabakita, eta aurrerantzean ere, bueno, jendearekin harremanetan jartzen aleginuko gara helburu hori betetzeko, ez? Ba, jende gehiago gerturatzeko proiektu honetara, ezagutzeko eta martxan jartzeko lehenbailen.
Sei pertsona esan duzu, zenbat plaza lituzke?
Bai, 11 logela eta 15 pertsona batzuk bikoitzak izan daitezke, logela batzuk bikoitzak izan daitezke eta baina bueno, bikoitzak nahi duten pertsonak, ez dago inolako beharrik, ez dago inolako obligaziorik beste pertsona bat egiteko, baina bueno, eman dezagun kasu bikote bat, anaiarrebak, bueno, elkarrekin bizineko balute ere aukera hori badagoela.
Bueno, eta hori martxan ere, olatzean, Arbizun, hotela zen eraikin hartan, errota ere izandako hartan, eta bakarren bat hau entzun da interesa balu, ba, gizarte zerbitzuekin harremanetan jarri behar du.
Hori da.
Ongi, Zuhaitz, hirugarren ardatza, eta hau, ba, zaintza komunitarioa da. Lehenengo azaldu beharko diguzu zer den.
Bai. Ba, zaintza komunitarioa ba, garai baten egiten zen da, baina, bueno, esan ezagun, digitalki, erramintza digitalekin laguntzen dena da. Zer da zaintza komunitarioa? Bueno, ba, azkenan herri txikitan eta guztiok elkarre ezagutzen dugu, denok dakigu, bueno, elkarrein berri, eta, bueno, ba, jende nagusi asko bakarrik bizi da, eta, bueno, ba, imaginatu, pertsona nagusi bat, egunero ohitura dituena, bueno, okindegira joateko, edo geisteko norabait, ba, egun baten ez da bere eguneroko horretan ez dago murgilduta eta o desagertu egin da, o ez da etorri eguneroko ogia hartzera. Zer egiten da? Bueno, nolabaiteko lehengo identifikatzen da nor izan daiteken era, bueno, horrelako arrisku bat bizi dezaken pertsona eta egiten dena da pres dauden gainontzeko herritarrak bueno, formakuntza bitartez azaltzen zaie, bueno, ba zer den zaintza komunitario hau. Formakuntzaz gain mugikorrean aplikazio bat jartzen zaie eta bueno, ikusiko balute arriskuan dauden pertsona hauetariko norbaitek bueno, ba, bizitzan aldaketa bat egin duela edo jarrera aldaketa bat edo ez dela agertu momentu batean ba, normalan egiten dituen gauza horiek egitera, ba, aplikazio horren bitartez gizarte zerbitzuak aktibatuko lituzke, ez? Eta gizarte zerbitzuak egin luketena da, ba, pertsona nolabait hartatu, ikusi, zer gertatzen den, zergatik ez den ogia erostea joan, edo dena delakoa, ez? Zaintza komunitario horren bitartez identifikatu den hori ba, ikusi, zergatia, eta erantzun bat emango litzaioke. Eta barren arira, ba, hau gure bazkide izan diren ziaz eta bueno, iparraldeko elkargoa eta agintzari izan dira, eta biak eta labiak martxan jarri dute proiektua, eta gizan emaitza oso onak eman ditu, eta ikusiko dugu, neko genuke behin, beraiek jorratu duten proiektu hau, bueno, elkarrekin egin dugun arren, beraiek jarri duten pilotu hau, ba, ea gurera ere ekarri genezaken, ez? Eta, bueno, mendik aurrera ere, hori izango da helburua. Elkarrekin egin ditugun gauza haiek, ba, labait, lurralde desberdinetan martxa jartzea.
Beraz, iritsiko da, ikusiko dugu, ba, gizarte zerbitzuen, osasun etxen bitartez ere, ez? Pentsa dute elkarlan bat egongo dela.
Hori da, bai, oso gustura gaude, elkarrekin egindako lan honekin, lau bazkideo, eta nahi duguna da, bueno, itxan ditugun emaitza positibo hauek, ba nolabait, ba gainontzeko bazkide eta gainontzeko lurraldeetara ere eraman, ez? Bai.
Bueno, azken ardatza. Zaintza komunitariko formulak eta detekzio eta eskuartze goiztiarreko sistemak. Esan duzu tresnak sortuko direla pertsonen zaintza sare horrei osatzeko, baina pertsona horiek ere, ba zaintzan aritzen diren pertsona horiek ere aparteko garrantzia hartu dute pandemia garaian.
Bai. Horrela da, eta zorionez, bueno, abidean utzi digu pandemia honek zen garrantzitsua den zaintzaileen lana eta oro har osasun arloan dabiltzen pertsonen lana, ez? Eta hori ere, bueno, ez da uste kasualitatea denik, baina proiektuaren helburuetariko bat bazen zaintzaileen lana nolabait balioan jartzea eta horretarago gure iparaldeko kideek egin duten lan handi bat hori izan da. Bideo bat egin dute, bideo bat grabatu dute, nolabait, bueno, batetik, zaintza lanetan, babiltzen pertsonen editziak eta esperientzia kontatuz, helburu horrekin, balioan jartzeko zaintzak egiten dituzten pertsonen lanak, eta zaintzaileen lana, ez? Eta, bueno, nahiko nuke, aprobetxatuz, bueno, pandemia badirudi amaitza arden honetan, ba, bueno, eskerrak eman, ez? Zaintzarloan lanen dabiltzen guztiei, eta bueno, gizarteak ere uste hausnarketa bat egin behar dugula, ez? Eta balio jarri, baina balio jarri zenbakiekin eta zerbitzuekin eta pertsona hauek egiten duten lan hau, ba behar bezala baloratuz, ez? Eta soldatu duinekin eta baldintza duinekin bueno, lotu behar ditugu, ezta?
Ongi, esan duzu behin baino gehiagotan proiektua bukatu dela, baina aurrera segituko duzuela elkarlanean, ego eta ipar Euskal Herriko erakundeok.
Hori da, bai, bueno, ikusi duguna da, iazan, ez da batera erraz iazan, egoera honetan horrelako proiektua gauzatzea, nahi izango genu urrutiago iristea, konforme gaude, nola baita esateko lortutakoarekin, baina argi dago, ez diogu emaitza, o ez diogu erantzuna eman, ditugun behar guztiei, eta aurrera jarraitu beharra dago, bai edo bai. Guztiok oso gustora daude, egindako lanarekin, baina aurrera jarraitu nahi dugu, eta finantziazio bila jarraituko dugu proiektua aurrera ateratzeko, edo bigarren fase bat lortzeko, eta bien bitartean, bueno, asotako informazioa elkarbanatuko dugu eta bueno, behar gauei erantzun batean jarraituko dugu. Hori da.
Hori guztia ikusiko delako, jorratuko delako eta gauzatuko delako sakanan ere.
Hori da, argi dago. Gizarte zerbitzutako mankomunitateek, bueno, oso gustora ikusi dute egindako lana, eta batez ere ikusten dutena da, bide honetatik jarraitu behar dela, herritarrei zerbitzuak emateko. Eta beraien apostua irmoa da, eta aurrerantzan ere, bueno, finantziazio lortuko bagenu Europatik, ba, asko zobe, baina bestela, gizarte zerbitzutako mankomunitateek erabaki dute, pertsona bat, jarriko dutela bai olatzeako zerbitzu hori kudeatzeko eta baita ere sakana guztian sartze aktiboaren inguruan dauden zerbitzuak dagoeneko Nafar gobernuak ematen dituenak eta kudeatu behar diren zerbitzu horiek emateko. Beraz, bueno, argi dago mankomunitateen apostua hori dela, ez? Zerbitzua mankomunak ematea sakana osoan eta olatzea ba lehenbailehen martxan jartzea baita ere, ez? Irutzegulako eredu hau etxe bizitza kolaboratiboak interesgarria baino gehiago direla, beste bizitzeko eredu bat dela eta bueno, sartze osasungarriagoa eta osoago bat ematen dielako, ez? Residentzia horiek era honetan bizita agian iritsiko dira, beharra izango dugu residentzia hoiena, baina era kolaboratibo honetan bizita, ba segurazki beranduago iritsiko dira. Beraz, apostua hori da, bide honetatik jarraitzea.
Bueno, ba bertan proiektuaren berri emategatik zuaitz eskerrik asko, beste behin ere gure deia erantzutagatik eta izanen dugu aurrerago ere ardatzoien garapenaren berri txateko aukera zurekin eta bueno, ba esandakoa. Estimatua emandako azalpen guztiak.
Zuei aukera emategatik. Mila esker.